mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa pe Brazzaville pe ya zumi na Libwa na Lubumbashi pe Goma. Tango ya sango ya mokili na biso ya lelo, Wuto Studio Mwambe ya VOA Lingala na Washington na États-Unis. Na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala pe John Dryden, sangu ya mukili lelo e pesa melibino na Marius Muhunga, pe na Elobelini Eye na Edi Isango. Lieutenant General Constant Dimankumba Mukambi ya soda ya Nord Kivu a komi lelo na Jomba pe Chanzu pe Alubi Mampinga Mache Kimia.
Sangwana e komeli mokonzi ya mboka president de la République alobi na biso likamboni nazali koyoka kuna na Joma
pene na bato nkoto sambo na ndambo bakufi na bobumi na bitumba na Beni pe Irumu Wuto 2008 elobi rapport yotama bakelimi beko babale babimisi.
On a quitté Bato, Bakoufati na Est, et précisément na Beni, territoire comme na Beni ville, na territoire ya Irumu, baza 7400 personnes.
Deve loterie ya Amerika et silaki lobby kasi Bato Baike, bazwa kimo en kokoso ya kobeta yango. Tolanda sango yango na Bozindo, na sango ya mokili lelo kasi yambo na yango, sango na Bokuse na Marius Muhunga.
Bato koleka nkoto yoko na nkama misato basili kokufa na territoire ya Beni, na Irumu, na ekolo Congo démocratique, uto ebandeli a état de siège, elobi rapport ya bakelimi beko ya bituka ya Nord Kivu, na Ituri. Na rapport na bango eye, ebengami rapport yotama, balakisi ete, uto mobu 2008 kino sanza ya Libwa mweme uti koleka, batak koleka 2237 esalemi na 696 localités, pe ebomi batu koleka 7404 na ba dongolo miso ya lingomba ya ba ADF. Na rapport na bango, ba pesipe ba kombo ya bato baye basili ko bomama. Ba député Banei ya province ya Kwango batiki motion ya défiance pona ko kweyisa gouverneur ya province Eye, Jean-Marie Petipeti. Na mukanda batika ki na assemblée provinciale, bazali ko funda ye ko pengwisa mosolo ya l'état pe ko zanga mayele ya kukamba province Eye. Gouverneur Jean-Marie Petipeti asengeli ko yanola na mikolomi bale mizali ko ya. Bosengeli ko ye ba ete, bo kweyisa miboye, bozali kosala makaka na mikolomi ye, mbula matadi azali koluka kosala maponami ya ba gouverneur na bituka zomi na misato ya ekolo Congo démocratique. Na Gungu na province ya Kwilu na ekolo Congo démocratique, bana mike ya mibu mitano pe na se, bazali kokufa na bokono boye boye bani na inote. Kino sika, bana mike koleka 286 basili kokufa kaka na sanza mi bale pe 4881 bazali na bokono pe na l'hôpitalo. Elobi Jean-Pierre Baseka, chef ya division provinciale ya santé. Abakisi ete, bokono bwango, bozali ko monana na libumu pasipe ko sanza. Bana baike bazali ko kufa bazali mingi mingi ya commune rurale ya Mukedi, na bamboka Lonzo, Munene na Kinzamba. Atako bazali ko zwa lisungi ya gouvernement provincial kinosika, gouvernement central, asali na ino eloko mokote pona ko yeba nini penza ezali ko boma bana baye. Ambassadeur Tomolakisi Asika Ekolo Congo démocratique na France, Madame Ruth Isabelle Machik Chombe, a laki ko sala manso pona ko luka ko yokanisa, bayi diaspora, na ba langa nzembo Ekolo Congo démocratique. Na masolo azwa kilobi muliki na Modeste Bayati président ya Sénat ya Ekolo Congo démocratique, a laki ko sala manso po ete bo yokani boye, bo pesa nzela na ba langa nzembo, ba zongi la ko beta mindule na bango na Europa. Uto mibu koleka zomi balanga nzembo ya RDC babeta kalisusu na potote po ba kombatant ba mona kabango lokola bazali ko sunga ba yi politique ba ebazali na bokonzi. Commission ya censure ya Ekolo Congo démocratique e pekisi ko beta ba nzembo mibale moko ya groupe Imper na titre ya Nini Tosalite, ya mibale ya artiste Bob Elvis na titre ya Lettre à Yachichi. Po na commission ya censure bilenge ba ye ba tosakite ba étape tonzela e sengeli kolanda pona kubimisa nzembo na Ekolo Congo démocratique, kasi bato bayike bakanisi ete commission ya censure e pekisi ba nzembo eye pona maloba mazali na kati na yango. Lolenge bilenge baye, bazali ko loba na polele mai mazali ko tambola malamu te na mboka. Commission censure esengi ko yoka bango pona bozangi ko tosa nzela wana. Mike Hammer, ambassadeur ya États-Unis na Ekolo Congo démocratique, a pesa ki lobi na bilenge zomi na motoba ya Ekolo Congo démocratique ba certificat pona bourse et yebengami Mandela Washington Fellowship. Bilenge biike ba utaki na bituka bia Nord Kivu, Sud Kivu mpe Lubumbashi. Na maloba azwaki ambassadeur Hammer a lobi ete mate ya maye bazwi e kopesa bango nzela ya kosangana na baninga na bango ya Amerika pona koluka koyeba lolenge kani bakoki kosungana pona kotombola nkita ya Ekolo Congo démocratique. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris azali na mobembo ya mikolo mitano na Ekolo France. Akokuta na lelo na mokonzi ya Ekolo France Emmanuel Macron bakolobela makambo matali sécurité ya Europe bokolongono pe bongo na bongo.
Matondo mingi Marius Munga bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington la Voix de l'Amérique. Sambi sami po na liwa liya mobundi ya makoki mabomoto, Floribert Chebeya na mosinguwaye Fidel Bazama, bukitaki na mitendi na lupango ya General Jajija, na Kinshasa epai baike na basambi sami, balobaki e nzoto ya Fidel Bazama ekundama, basambeli ba Chebeya ba tunaki mituna mingi na koyeba, po na nini General Jajija alobaka ete lupango liyango ete kamaki na 2003 kasimi kanda mitali ici était comme Kinde na 2020. Sika tokolanda ba sangona biso na ba dossier ya ba correspondant lieutenant général Constant Dimankumba, Mukambi ya Soda et Tuka ya Nord Kivu a komi lelo na Jumba, na Chanzu, na Ruchuru et Sika Batomboki, ba Bengana Makimi Kolomi Bale Mileki, Sima na Bokoti na Bango, lieutenant général Constant Dimankumba, a Sengi ba Vandi Kozongi la Mosala pe Bomo ina Bango, Bomo Mesano, Pokimia Izongi, Sango na Bolayi, na Fiston Ise Mwami.
Namate ya maye, lieutenant général Constant Dima Nkongba, asili koye bisaba na mboka ya territoire ya Rutshuru, ete bitumba esili kosila, kozonga na bandaku na bango, pe bayi mapinga ya FRDC, bako kenge la bango. Toyoka, lisolo général Constant Dima, na bana Rutshuru.
Sangwana Ekomeli, mokonzi ya mboka, président de la République. Félix Antoine Tshisekedi alobi na biso likamboni nazali koyoka kuna na Jomba likamboni nazali koyoka kuna na Jomba nini est-ce que chance oyo tozwaki yango na makila toyoka lisusu bato ya nyanga na kata ya ndendo wana bakende kovana lisusu na kena. Kende opesa bana ya Jomba mbote pesa bana ya Bunagana mbote mingi pesa bango mbote
bozalaki na kimia awa hapa na musala na bino tala mbuka kitoko ilanga na bino bingwele nyonso tu ba oyo bali na kamboka oyo bali kito tala na itawa na te na tango bana bazwa ki class to bana pe class na biso tala nguna wana banguna bali ya ko perturber Jomba na biso awa na mbala oyo Tokoyeb Sanapino Oye Lika Kina 2013, Ezali 2013. Mais Oya Lelo Oyo, Ezali 2021. C'est-à-dire, Toyoki et Lokaboye, armé la Bina pour riposter immédiatement. Tala Tina Mokonzi Yamboka, président de la République, Azwaki Mikano Oyo, pour état de siège et riposter Tango Ison Nabaye Bakotia, Mompulu Nakatina Tjomba Awa, Bisika Oba Mesana. Bozala na confiance ya armée na bino oyo bazali bana na bino tala baye bazali na kati ya mabulu kuna na ngomba ngomba ya tianzu oyo ekenda sango ngoma ya tianzu oyo emela makila ya bana mboka oyo lelo bango wana bazali kula pona ko protéger bino boza na confiance na bango.
Ba FRDC ba pamela ki matombo ki M23 kokota na ngomba ya Rutshuru mpe kosala bitumba uto mokolo mwa yeyenga. Kasi ba M23 ba wangana ki yango na liyebisilia mokambi na bango. Goma, Fiston Ise Mwami, Mongongo ya Amerika.
Kolika bato nkoto moko na kama misato bakufi na bobumi na bitumba na Beni pe Irumu uto etat de siège e banda na sanza ya mitano ezali motango rapport ebengami yotama bakilimi bale ba bimisi pe balobi bato koleka nkoto sambo na pene na ndambo bakufi na bobumi na bisika biye uto 2018 na bengaki moko na bakomi ya rapport na yango mokilimi beko ya etuka ya Nord Kivu Mbenze yotama.
Le ministre qui rapporte mon aîné et environ 800 pages n'a combien rapport Yotama sur le massacre de Beni et Irumu. Wana tozala ki mituna. Est-ce qu'il y a génocide Nande? Est-ce qu'il y a djihadisme pour y a terrorisme? Pour la tisa ki batu. Que évidemment na batu bakufa ki na Irumu pour na Beni. Nombre na bango eza kaka 7400 personnes. Tozala ki eti na biso au cours de 14 ans. Tozala ki e bandeli en 2008 tozala ki na le 23 septembre 2021. Tout le monde a quitté Batou, Bakoufa, na Est, et précisément, na Beni, territoire comme na Beni ville, na territoire Yairoumou, baza 7400 personnes. Mais tout le monde a na Bakondi Amboka, bazon di Fatinia, na Est, parce que Batou, bazo Koufa, chaque jour, l'okola bandindi. Bazo Bouma Batou, bazo Kunda Batou, bazo Bouma Bango, l'okola bandindi. Baini Amboka, Bakonika, et Bele, ako Bouma Kaka, l'okola bandindi. Tout le monde a na communauté internationale ba sala makati na bango nyoso po ba décrocher kaka recherche internationale na makambo nyoso ezo sala mana est oyo tio lande la na manani ndi bazalaki usima na bakiri yango kaka ba familia batika laka bazala indemnize ndenge article 258 ya code civil livre 3 na mboka na miso eyemisi miso batu wana soki babumaki batu bazala diferé na cour ekoza la créer na communauté internationale ba créer kaka cour pénale internationale
bongo uto état de siège etiama na est na Ituri pe na Nord Kivu
totala ki fo na étude comparative 5 mois avant ba historique kaka état de siège na Ituri to na Nord Kivu batu tokomaki na rapport na miso bao bakufaka bazala ki 503 personnes na ngao ba décrétaka état de siège à partir il y a le 6 mai ma décrataka état de siège on doit 4-5 mois pendant état de siège ma toto tanga kana drapeur na biso bakumi 1302 personnes bao bakufa kana le 5 mois pendant l'état de siège alors na ndenge yango tozalaki okanisa te bakonzi ya mboka bakio changer pe ba stratégie ya kolandela kutu armée zaka na mission regagner ya ko sécuriser mboka na biso bamati silaki bango administration et comme le coup la surcharge na mutu ya armée
bolobiza massacre kututie bolobi ezali génocide ya banande pona nini kaka bolobi eza génocide ya banande alors que batu belé ya ba kabila mingi ya ndenge na ndenge bazukufa
na nombre oyo ya 7400 personnes c'est ça la qui ba statistique na miso donc banande baza esika nyonso baza na territoire ya Irumu baza pe na territoire ya Ituri ya Beni c'est ça la qui manque na batemwe bareska ebele bapesa ki miso batemwanyage na bango tokiaki yango na rapport ebele bayebisa ki miso tango bamiata bango ba mosusu batikaka paske bazalaki banande te.
Rapport yango ebandaki na 2008 lokola mokilimi beko Mbenze yotama alobi. DV loterie ya États-Unis lisano liambula matari ya Amerika lielipesaka nzela na baike koponama mpona koya kovanda na Amerika lisilaki lobi loleki mpona mobu moye. Kasi bato baike bazwaki mankokoso na ekolo Congo Democratique mpona kobeta yango Chuchu Kaoa na kitaki na bisika lisano liango bizalaki kobetama. Na kisasa ba beti lisano ya DV Loterie bazalaki nkama na ba cyber café mpona kobeta lisano oyo. Bongo micro ya VOA Lingala etambolaki na ba cyber café mpona kotuna mituna na ba beti loterie mpe na ba kolo cyber.
Mikro ya VOA Lingala epesa melaki Jafar oyo asala mbongo ebele na lisano oyo utalelo mbula tuku mibale.
C'est depuis l'année 2000 tant que le système y a développé comme informatisé. Alors à l'époque comme nazaki na cybercafé, il fallait qu'il ait un savoir-faire nangai pour aider la population oyo bazan a besoin à participer na développerie bisoto kanga ba photo numérique où ils ont répondre à la norme et puis avec l'internet que oyo toza nango yango na to salaka musala wana afin que motunyo soit dans la besoin à participer na développerie à participer place oyo toza respecter ba norme
ata ko motuya ya dollar mitano na moto et sengamaki efuta mampona ko beta lisano oyo ya développerie yango tende epekisi tata na biso Jean Malako aya ko beta elongo na bana na ye atako oyo mbalankama abeta kampe azwa kate alobi akokoba na ko beta kino mokolo akozwa ndembo na ye
développerie na beta yango mbalebele ngana soko vo lisano ya pemi jouer gagner na ebiki na beton sur na bosanité atamba la mitano on a beta kandanga oyo ya ya develoteri bon na beti ngai moko te po nana kwa papa tango na beta dev na bana nyonso na beteli bango pe dev bon makambo ya passeport nde makambo eza mwa yiki kina mboko yo bon lokola ngana za na passeport ya ngai na deklare ka bana ngana sima mokongo na ngai bon ya passeport totala ngo sima
basusu mpe bayaki ko beta lisano kasi mpasi ezalaki mpo ete bazangaki mokanda na kombo ya passeport
ilo epose nga mwa problème eza passeport na ngai na ndeko kososa na affaire étranger mais jusqu'à présent ba imprimé wana noté nde je suis passé ici mpo nana nazomwa bainformation si c'est possible de jouer avec le numéro ya série ya passeport nango bapesaki nga kuna baesinga malheureusement baesinga il faut nage là-bas délivrer ngango pour bazana besoin à date wana na date d'expiration
bakondi oyo affaires étrangères oyo tozwa ki na nzira ya singa balobi mwa kokoso ezwa maki moke mpona ko bimisa ba passeport nyonso na tango uta Kinshasa chuchuka wa
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique
mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel
politique économie société sport rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba
Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso na États-Unis na La Voix de l'Amérique pe na Lingala na no isalimate
Nini tosalite pe lettre aya chichi nzembu mibale eye ezali koningisa ikolo Congo démocratique huto bopekisami na yango ya komisi na commission ya censure ambassadeur ya États-Unis lokola pe bureau conjoint ya Nations Unies pe ya commission européenne ba pameli bopekisi yango yango nde ezali na kati na lisolo Marius Muhunga a sololi lelo na nati lokole na lina kanabiso ebengami lokole tolanda
na ikolo Congo démocratique commission nationale ya censure epekisi ko beta nzembo nini tosalite ya lingomba MPR musique populaire de la révolution MPR nde banani bauti wapi basali nini Pona nini bapekisi nzembo eyi. Pona koyanula na mituna nyonso oyo na yambi moko ya bapandisango minene ya muziki ya ekolo Congo démocratique Nati Lokole pona kolobela yango. Nati Lokole bonsoir.
Bonsoir Marius Munga.
Est-ce que okoki koyebisa biso MPR bauti wapi yo en tant que journaliste munene ya mboka na biso mambo tel musique okoki ko introduire bango ndenge bauti wapi MPR.
En tout cas MPR groupe Oyo et Botami na Kinshasa na commune ya Matete. Vraiment biso bato to sa chronique musicale ya cela un moment to ki koloba ke to yebi bangote. O ndenge balobaka mingi na latin homonous. Donc ce sont des gens ba jeunes au babimi de nulle part. Eza orchestre Oyo ou groupe Oyo et outil de nulle part. To mesane mingi na biso na Kinshasa wato na Congo, okomona musicien songolo to pakala abimaki na groupe moko et utaki o ese yebani et puis tamsoso wana to benga ndenge to benga na lopoto ba dissident, c'est-à-dire ba bimi na orchestre songolo to ba bimi na groupe songolo ba ke osala ya bango. Mais o eza bana o ba bimi na commune ya Matete sous la supervision d'un manager Oyo ayebani na kombo ya Mani Loko ne a propulsé bango na niveau ya texte, na niveau ya conception même ya ba clip Oyo et c'est pelisi bato mingi et ça le na bango ya musala eza ko kamwisa bato ebele même na biso bato Oyo tolandaka ba musicien au quotidien.
Soki toyoki lelo nzembo na bango nini to salité yango ndi mutezo lobisa to zongela ngona suka ya masolo na biso mais eza premier coup na bangote avant nini to salité basali ya quelques années ba nzembo ya succès. Okoyiko betra biso lisolo ba nzembo wana eza ba nzembo nini epona nini sali succès
ndeke kaka na uti koloba non seulement ba bimi na ba orchestre ou na ba groupe ou biso tuto yebite ba bimi bango moko et puis ba bimi pe na texte ou ya sika otokolo ba maloba oyo bato mingi ba yoka yoka te ou be ba mesana ko yoka dans le sens que soki to yebi ba groupe ou existaka surtout que Congo na biso démocratique et mesana mingi na rumba bango ba yeka ka na rumba ezate ya ko adulé to ya ko adoré moi si to mobale ne ba ye na ko o ya maloba ya sika ya ko luka ko sepe sabat c'est-à-dire na maloba kaka o biso to vivaka mi kolonio surtout na mokili bango ba ye na ko pesa ndakisa net ya lobela ye français wana en tout cas eza ngai eza ndlo yembo oyo e betanga na leto ingabi o bazulo ba makambo o to loba tous les jours mais eza makambo to loba kana biso na ko loba ngo na pembeni to tsaka ngo na loyembo te parce que le leso to moni musicien toyebi moto ayembaka toyebi kaka yaka po ayembela biso Georgine ayembela biso Benoît ayembela nga chéri nanga ya yeli biso kaka makambo ya chéri mais lobela ye français
le loko batia yo kalo ba français toza makangu te décora ngo na fiancé ata bagafe kufelite soki kaka opeta ka moi français pa bo kilo za parfait baya ba wanga na malewa basimbisa chombo balanda français na ba VIP bakima biso na nganda ya coin comme 7 carré clair kuna place à ba brancher hein basi ba boîte sa maboke balanda novelas pour ane za la kana français français za la ki ya ma compagne mon fleuri gombene siko yebi le lo aborder moi na selemba ou kwaka juma to kinga boko yo ka français olengi ba kombo na bango solo li moi bango nyoso ba koma ba queen na ba diva est ce que koye ba français za mayele pourquoi e comme yo ko ma passeport to pe visa hein petit homme zo kudenga to yo kaka linga la tête
Tego esukwana te tego muna banje mloka ba malembe
Fiesta ndenge oyebi lo bidje to yebi to za ba garçon milieu de
Walela na kombo no safo oyebi sa mingi ba gaune cha safo Yena jije o te wane za fina yo to yebi o lingi nivo me do se muke malembe
Koluko cha kisasa na mukute za kilo
Malembe mo
Zala son jour esi la na damasa chou moko
Malembe
C'est-à-dire, baza bato, basangisi, et la tenue, na visuel, na maloba, et en tout cas, et sali biso mwandenge mou boye, parce que, oyebi, yo nangayi, oyebi na moi, monde la biso ya musique, oyo, ko sala clip ya kitoko, ezaki réservé, na bato, o baye bana. Mais, toyo ko mouna bangoutan ou baye, toyo ko comprendre pe que, bachaka ba moyen, pour na clip, bachaka ba moyen, pour na oye talibongo tenue, donc ba costumier bazalaka, même oye talibongo scène, na nenge sali oye talibongo chorégraphie, na oye talibongo clip. Ya onande e réveille attention na biso ki le lote yo kokoma na ni to salute.
Nzembo mususu ona moni pe e zo sala ba vue e belé ezali semeki.
Voilà ma ba sujet d'actualité ou bien tout le ba sujet à société ou biso tamo sous tout le barango soukapu bango ba komisi yango na loyembo et vandisipe ba toi ya soloko ba tupe ba zali ou ba balaka mbala na mbala ba za rappel na ba justification na bango ya ko ba kerono. Donc, Babilo, c'est plus ça que Bakinois.
Banzembo, on a découvert en haut, après que Nathalie Nzembo na bango ya nini ya salité. Et ça, la kandengi, on a Nzembo, msous, c'est Ali, dollar, ou bakoti, acteur, ya théâtre populaire, ya Kinshasa, Yandi Mossi, azo oui, joué Nzembo. Si quoi, Nathalie Koule, aux Ali, journaliste, ya Liboso, toko yukoloba, na biso bat, oyo to salaka, chronique musicale, aux Ali, journaliste, ya Liboso, oyo ayambi, bilenge, oyo. Stratégie na bango ya communication, ezali télévision te stratégie na bango pona koyé ba na ezani alors que to yebi ke na Congo bisonde ba chroniqueur ya musique ba toto bimisaka ba musicien.
Oui, question na ezali kitoko mingi Marius. En fait na koloba na ko répondre na place na bango te mais oyo eza analyse na nga personnel ou si vous voulez compréhension na nga personnel. Natali bango na observer bango na koloba na lolenge ya esaleli na biso ba chroniqueur de musique surtout na ba jeune oyo ba yelelo. Ou nan l'obakara na biso nyo sopo ne pa koluka ko pesa foti na mutu songolo. Na remarke ke bango ba observe lo lenge ni di ma media traditionnel eza ko salema ou a travers ba emission na biso ya musique. Toza ko tourne autour ya polémique. E bango ba boyi polémique. Kom baza na art na kati na bango. Eke de surkwa baza na message ou bango bazali ko transmet. Ba boyi polémique e change bango elongi e change bango direction. C'est pour cela. Boye, ou si vous voulez la venue, y a ba réseaux sociaux, et j'ai la bénéfique pour na bango, ba miser sur yango. Ba monique biso toko communiquer na biso kaka na ba réseaux sociaux, yango la ba lancer ya bango ba nzembo, entre autres ba dollar, ba lobela et français, et fouti bango. C'est-à-dire que, ba leka qui a pas Natilo Kolete, ba leka qui a pas Marius te, ba leka qui a pas Roger Montoute, ba leka qui a pas Papimbo Mate, ba leki na bango kaka, na ba kano na biso tozo bien na ba réseaux sociaux, pe lelo oyo tozo bien tira ya bango li solo. Biso nyeso, même na ba politique, ba komiko kende ko luka, ba nango baza wat. Et lelo eza simple, pou na ou luka bango, oké na ba réseaux sociaux, oké omoni bango, otali, au sali moi image mogo par rapport à bango ba longi biso pena côté wana ba yebani et le lo bazo luka bango et ironie du sort même la commission nationale ya censure et luki bango et moni bango te et ke ko luka bango na YouTube et ke moni bango nde a parti ya YouTube ne comme ko senga ke suspendre bango.
Est-ce que succès na bango ezali kaka sur les réseaux sociaux ou bien sur terrain sur place na Kinshasa? Baza pe na succès na milieu ba jeune et c'est quel genre de jeunes ou balanda bango?
Oui, les jeunes actuels, les jeunes qui sont baza actifs na monde ya musique 15 ans, 20 ans, 25 ans. Ya ngona pe fourchette ya ba jeunes ou bazo landa bango lelo oyo. Ngana utakota la bango pe na concert moko ba beti moi deux trois chansons na bango ba singi ba kende na bango et ba sali yango exprès. Mais ba jeunes ba komo singa bango te bobo sani bobeti malembe te ti abo to betango do. Oyo utalo bobi oh ba jeunes ba zali ba yibi ba message na bango bazaka nango parce que na kati au-delà ya MPR il y a toute une branche musu sezali pe ya SM donc éducation civile civique et morale kuna pe umuna ke bandi musu sezali ou les commandes mortelles ba yibite ou batu ou na kobenga batu ya média traditionnel ba yibite ou ba landa ka bango kaka na ba réseaux sociaux ba onde bazwa actif na makambo wana et puis yo yibi ya na mikili ya pote ndenge ezalaka donc batu ou baza très actif na ba réseaux sociaux des réseaux sociaux pardon surtout ya ba modèle lokwa ba YouTube ba WhatsApp na ba Instagram eza beaucoup plus ba jeune et ce sont ces jeunes là ba onde mutu ba landa ka bango ou bazo comprendre les messages nini ou ba on baza nango.
Matondo mingi Marius Muunga tukulanda lokole na biso na maimatali nindi tosalite na MPR na 20h30 ya Kinshasa Brazzaville pe Mungunga moko na munili ya Kinshasa na sango na biso ya lelo ya mutu ezalaki lieutenant general Constant Dimankunga Mukambi ya Soda ya Nord Kivu akomi na Chunza pe na Ruchuru e pai wapi ba Soda ba Bundi ba batomboki ba kota kipe alobi kimia ezongi procès pona liwali ya Mubundi ya Makoki Mabomoto Floribert Chebe e salamaki na mitendi na Kinshasa pona kotala nini e salamaki sango na biso ya mokili ya lelo e suki awa tokuta na sima ya tolobangunga mibale na ndambo na 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 ya Lubumbashi, Goma pe Kisangani, pona sango ya mokilelo ya deuxième édition tobosa na tepe ko kutana na VOA Lingala na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso www.voalingala. Ezalaki wa bino edi isango na elobeli eye pe na lisungi ya Marius Muunga, Patuma Alimasi Kalala na John Dryden ba sunga kibiso na nzela ya Masini. Tokutani lisusu na edi isango na 20h30 ya Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Tutikali malamu.